Velkommen tilbake til Studio Direkte. Vi har Anfinn Skåheim som gjest i kveld, og første delen, den første timen vår, brukte vi til å samtale om påsken, Jesus som ga sitt liv for oss, hva det betyr. Vi skal ganske snart fortsette å snakke om påskedag og livets seier over døden, men vi skal gjenta det som vi gikk ut med før pausen, nemlig å si at vår gjest Anfinn Skåheim, han har skrevet flere bøker, og tre av dem er det mulig å få bestilt ved å henvende seg til callcenter og bruke nummeret som du også får opp på skjermen, 47 26 83 38. Disse tre bøkene, de har et smil, de har et humoristisk preg, men også en alvorlig undertone. Så her er Anfinn Skåheim på sitt beste med både å se livet med et humoristisk blikk og samtidig se et alvor under det som kaller på smilet. Så han har en bok som heter «Det største er at vi får være friske». Her er det ikke minst litt fra en frisk barndom. Anfinn har også skrevet en bok som heter «Lykke på reisen» om stort og smått. Her har vi han på gyngehest. En liten kar som ble en del større etter hvert. Anfinn har også skrevet en bok som heter «Herlig er studentens kall» fra studentlivet på Menighetsfakultetet på 60-tallet, og det vet jeg litt om. Det kunne gå friskt for seg. Så her er det både noe å smile av og noe til ettertanke. Her blir det noen flere bøker på deg forresten? Er det fortsatt litt forfatterskap ute og går?
Ja, man har jo sine tanker om det, da, men jeg tror ikke jeg skal begynne å introdusere det allerede nå. Men jeg tror den type bøker, den tror jeg nå har skrevet meg ferdig på.
Ferdig med det?
Ja. For å holde med tre.
Apropos det som vi skal snakke om nå, om Jesus som viser seg som den oppstandende, der har du en som heter «Da kom Jesus».
Ja, det er en bok som beskriver det som skjedde på salen i Jerusalem da Jesus viste seg for disiplene og kom gjennom stengte dører og fra død og grav og forandret alt. Og jeg opplevde ut fra en episode hvor noen kom til meg og spurte «Når kommer boken? Da kom Jesus». Og da tenkte jeg, ja, det var en interessant nøkkel til å forstå hele Johannes-evangeliet, for jeg tror at Johannes har denne opplevelsen på salen i Jerusalem med seg når han forteller det som han opplevde sammen med Jesus, og ble på en måte hans måte å tolke det som skjedde. Da Jesus møtte mennesker og menneskets respons på han, og han prøvde å bygge opp et bilde av Jesus som den som han egentlig er, nemlig som Guds sønn og verdens frelser. Og da må vi ha med seg oppstandelsesberetningen som nøkkel til å forstå det.
Jeg tror det skal være mulig også å få den boken bestilt. Hvis noen ringer i dag og sier at de ønsker å få bestille den boka, så kan de det. Det er 130 kroner per bok, det glemte vi vel å si. Kjøp med tre, så får man dem for 300, så er det litt å spare. 130 kroner for hver av de bøkene som vi annonserte. Da kom Jesus, ja. Men før han kom og disiplene så at han var der, så hadde det skjedd noe på påskedag. Eller skal vi kanskje begynne litt før? Han ble lagt i en grav. Han ble lagt i en grav. Det var ikke noe ekstra med Jesu død sånn sett. Han ble tatt ned av korset. Ja, det var jo ikke alle som døde på det viset da, men han var død, og han ble behandlet på datidens vis og lagt i en grav i en stenhulle på vanlig vis. Ja. Så han døde som folk flest, han, sånn sett?
Ja, under våre kår også i døden. Og han ble lagt i en grav som ikke var brukt før, som evangelistene forteller.
Nei, og det å behandle like av Jesus, det var som å behandle andre døde, var på samme vis.
Det var på samme vis, og det var jo fordi de menneskene som utførte dette, de trodde jo det var slutt. For hva skulle en ellers tro? Altså, alt i denne verden tyder jo på det. Et menneske er død. Og da er det bare begravelse som står igjen, og sorgen og savnet. Så der var de, og det reagerte de utfra.
Det har vært en utrolig nedtur for dem som, det er jo flere vi møter i evangelietekstene som så tydelig hadde trodd at nå skulle det store gjennombruddet komme, det som virkelig skulle vise at han var den de skjønte at han var. Ja. Kan du tenke deg større nedtur da, enn å se han bli tatt ned av korset som et lik?
Det er nesten ufattelig. Og det var umulig å sette seg inn i det, ikke minst for disiplene, for det var en nedtur som både handlet om at de mistet han, som gjennom 3 år har bygd opp hos disse ungdommene en forventning om at du skulle være med på å se Guds rike komme. Altså, for en som har vokst opp i synagogen sin og var litt smågutt i disse her karene.
Johannes yngste mann var bare så vidt voksen, antagelig.
Ja, han var vel i slutten av 10-årene. Mm. Og så opplever han all denne forventningen, den knuses i løpet av timer. Altså, og en ting er at de mistet han, men Peter mistet seg selv på en måte, ikke sant? Han nekter for at han kjenner sin beste venn og ser han gå inn i døden. Altså, jeg tror det er vanskelig å forestille seg.
Ja, så hadde du liksom sviket ved siden av. Vi sviktet han også, ikke sant? Ja. Det kom i tillegg.
Ja, de rømte, de var livredde, de svikta, alt det de hadde lært og skulle forvente ble borte. Ja,
det er vanskelig å tenke seg en større nedtur enn det de opplevde der.
Ja, og da er alle veier stengt. Det var ikke noe vei tilbake til hva, frem, oppover. Alt det Jesus hadde skapt av forventning om hva Gud gjør og skal gjøre med sitt folk og så videre, var rett og slett knust.
Ja. Og så sitter de der da, disiplene, og vet ikke hva de skal gjøre, mens noen kvinner er litt mer handlingskraftige, så de vil i alle fall stelle foran. På påske, ja. På den første dag i uken, da har en ny arbeidsuke begynt, så de er tidlig ute
og gjøre det de alltid gjorde, nemlig å skulle salve Jesu legeme og ta det siste farvel og alt dette som jo hørte med til ritualene, uten noe forventning om noe annet enn det som er alles vandring til en grav, ikke sant? Det er jo slutten det da.
Og så er stenen borte. De var ikke noe lettere for dem å tro på dødens oppstandelse fra det døde enn for oss?
Nei, hvorfor skulle det være det?
Altså, det var ikke noe mer vanlig da enn nå?
Nei, det var helt... Og det er jo det merkelige at Jesus prøvde å forberede dem på det, men det er grenser for hva man kan være forberedt på. Dette er hinsides alt som man kan tenke seg å oppleve.
Ja, for vi skal ikke tenke at dette var litt mer gamle tider, så de var sikkert litt mer enkle i tankene. De var like forskrekket over en tom grav som vi ville vært.
Ja. Alt det som skjer viser jo at de hadde ikke forventet det. Og heller ikke disiplene hadde forventet det. Og måtene fortelles på etterpå bærer jo veldig sterkt preg av at dette er realistisk skildring av noe som bryter med alt de forventer. Og reaksjonsmønstrene er jo derifra. De løper til graven, finner den tom og lurer på hva som har skjedd. Og alt dette beskriver jo evangelistene på en veldig sånn realistisk måte.
Ja, altså nå, det er vanskelig å se for seg at dette er godt dikta, med tanke på at de skulle prøve å lure oss til å tro på noe som ikke skjedde.
Ja, hvorfor i all verden skulle de det? Altså, fariserne prøvde seg med noen bortforklaringer som at de hadde stjålet like og gjemte og mange sånne ting som jo også virker helt umulig å forstå at de ville gjøre først. For det første var de jo livredde. For det andre så hvis like var gjemt, da var det bare å komme frem med det enda for å motbevise at det er sant som kvinne opplevde da de møtte den oppstandene.
Men du sa da vi begynte programmet at i påsken så har du prekt om Jesus nederst og Jesus øverst. Og da ante vi vel at langfredag, da er vi nederst, da går han så langt ned som det går an å komme.
Ja.
Og så kommer påske, og morgen og påskedag, oppstandelse og livets seier over døden. Men hva er det du er ute etter når han er øverst? Hva var tankegangen din når du brukte det uttrykket?
Jo, nemlig det at hvis en som er død bryter seg ut av dødens makt og har sagt at han var Guds sønn, så har det skjedd noe som bryter med alt det en kan forestille seg. Da er ingenting som før. Da er det ikke døden som er den sterkeste makt i tilværelsen. Da er det Jesus. Og jeg brukte å si det sånn av og til.
Da ligger han øverst
i kampen. Da er han øverst, for da har han overvunnet den sterkeste makt i tilværelsen, og da
er det døden som er nederst.
Da er døden som er nederst, og da har døden dødd på en måte. Altså, fordi det som skjer er jo at Jesus går, vi snakker om at han går gjennom døden og kommer ut på andre siden. Ikke sant? Da har du en forestilling om at men Hvordan vet vi det? Vi jo ikke der. Men det som skjer, og det som så fantastisk, han går igjennom døden, og så kommer han ut på denne siden. Altså i dødens verden.
Han kommer på en måte tilbake, da?
Ja, han kommer inn. Jeg holdt på å si det som i fotballspråket sier, han slår døden på hjemmebane, altså. Og det klart, det jo det som de da utfordres til å tro, med de enorme følger det har, nemlig at døden overvunnet her, og at han kommer med seier over døden her hvor vi befinner oss.
Men du, hvis Jesus ikke hadde stått opp igjen, så hadde han jo likevel sonet synden vår på langfredag, så hva ville blitt sittende igjen med da? Ville det blitt uavgjort, eller hva ville det blitt?
Nei, det ville vært tap, fordi da ville det vært bortkastet. Og Paulus beskriver jo det i 1. Korinterbrev 15, altså at hvis han ikke har stått opp igjen, så er vi fremdeles i våre synder. For da kunne han ikke komme til oss med følgene av at han brøt med følgene av vår synd, nemlig død.
Så langfredag ville vært forgjeves uten påskedag?
Ja. Og der er jo Paulus veldig tydelig, hvor han sier at vi ville være det ynkverdigste av alle. For da trodde vi på noe som er en illusjon. Nemlig at denne soningen og straffen for våre synder når oss. Ikke sant? Det må nå oss av en som kommer til oss her og som lever. Og Jesus må være den levende som kommer til oss med den gaven som han vant på korset.
Jeg forstår vel noe i Bibelen med at døden er syndens lønn, så ja. Jesus måtte vel gjøre noe med den siste konsekvens av synden og det onde, da, som er døden.
Og det er jo det som er poenget ved at han går inn under følgene av vår synd og bryter seg ut av det.
Så han tok ikke bare Guds dom som vi skulle hatt, men han ble også rammet av den døden som er uavvendelig for oss.
Ja, og tar det endelige oppgjøret med den og bryter makten ved å komme tilbake her og vise seg for dem i denne verden som seier her over døden. Det er jo bra, for det er jo her vi er. Og det er her vi trenger det.
Ja, det var kanskje godt at de fikk se han, sånn at de fikk bevitne at han levde, og ikke bare fikk et brev om at han var reist i forveien.
Helt avgjørende. Helt avgjørende, for det er jo det som er vitnesbyrdet.
Det er jo ofte vi legger en lapp etter oss, vet du, og så har vi dratt.
Det vil nok ikke holde her, for han må hente oss her. Og han må gi oss livets gave her. Og livets gave er den vi ikke får, hvis det ikke fordi vi... Følgene av vår synd og vår utilstrekkelighet er jo død. Men livet kan vi ikke gi oss selv. Altså, det er Gud som må gi oss livet. Og han må gi oss det her. Og det er det som skjer ved Jesu oppstandelse.
Og så er det kanskje litt viktig da, at disiplene skulle være vitner til det. For det står jo noe i det Nye Testamentet at de skulle være vitner om det som hadde skjedd.
Ja.
Sånn at når vi leser det de har skrevet, så er det vitner som forteller.
Ja, og det er jo derfor du finner så mange vitner. Altså, for Paulus er det jo viktig å beskrive igjen fra 1. Korinterbrev 15, at det var mange som så han. Og han nevner jo noen med navn.
Først i 12, og så...
Ja, og så 500 på en gang. Og så legger han til, og det er interessant. Noen av de er hensovet, men de fleste lever. Det er som han vil si, spør dem.
Mm.
Ikke sant? Altså, dette å være vitne om dette som har skjedd her, ble helt avgjørende, og selvfølgelig for de første kristne, som da kunne møte dette budskapet, og som er øyenvitner. Jeg tenker på Lukas, som har begynt sitt evangelium og sier at jeg skal fortelle deg dette, Theophilus, hvor troverdig det er. Fordi han har hørt det av øyenvitner og ordets tjenere. Altså,
og det blir ikke mindre sterkt når du vet at de først var øyenvitner til at han døde. De så det også først?
Ja, de så det. Og det er klart at i det øyeblikket de får begynne å ane hva oppstandelsen betyr i forhold til det at han døde på korset.
Mm.
Slik at det første budskapet som skapte kirken var for så vidt ikke ordet om korset, men det var ordet om oppstandelsen. Slik at oppstandelsen ble nøkkelen til å forstå det som skjedde på korset. Der han overvant følgene av våre synder, og komme til oss med noe annet enn det vi skulle hatt, nemlig ikke døden, men livet.
Synes du vår kristentro er for lite preget av den oppstandelsesgleden? Skjønte jeg deg sånn?
Ja, det er den, fordi det er jo det som gjør at disiplene som satt der innestengt på salen åpner dørene og drar ut på gaten Og så sier han, forkynner de dødes oppstandelse fordi Jesus har stått opp. Apostelgjerningen 4 begynner jo sånn.
Men satt de på en måte nå og ventet, tror du, etter at Jesus var lagt i graven og sa at nå får vi sitte her og vente på at det skjer noe mer, for det må vel ende bra det her? Eller hvordan tror du de hadde det da, disse 12? Eller 11 da?
11 nå ble det, var det etter hvert.
Og, kvinner som var med kanskje og sånn?
Ja, det kan det være. Også, men Thomas var jo ikke der.
Nei.
Slik at av disiplene var det i alle fall 10, for Judas hadde tatt livet sitt.
Mm.
Kan du tenke deg? De hadde låst dørene og, av frykt, står det. Altså, det var frykt som preget dem, og de satt ikke og ventet på noe. Jeg tror de rett og slett skjønte at dette er slutten. Og noen som har sagt det må jo være fint å kunne være sammen i en sånn stund. Det kan godt hende at de i frykten...
Felles nød er felles skjebne,
ja. Ja,
litt men sånn, du vet... Det er ikke mye trøst i det.
Nei, og dette var ikke noe vennegjeng, altså. Venner velger du, ikke sant? Men disse...
Nei, vi hadde ikke akkurat gått og meldt seg inn i en klubb de har.
Det kan du trygt si de ikke har. For hvis det var slik at disse fiskene fra Galilea skulle velge, så ville de neppe ha valgt Philip som var toller. Eller kanskje Judas som tidlig avslørte at han ikke var helt på plass. Og kritikeren Thomas... Altså,
du ser liksom for deg at foreldrene deres oppe i Galilea rynka litt på nesa, og så hadde de kunne vel slått det sammen med noen andre?
Ja, altså, og dessuten om det var valgt bare fiskere, det er jo ikke alltid de er enige heller med hverandre, så, og noen var brødre, ja, men det er jo ikke alltid brødre. Altså, dette er ikke noe vennlig.
Er det ikke sånn med menighetene våre rundt om, da? Vi er ganske forskjellige.
Ja, vi er forskjellige, slik at det de hadde felles var Jesus, og det valget han hadde gjort, han kalte dem. Og der satte de og mistet han. Altså, da er det siste samling.
Da hadde de bare frykten igjen.
Da er det bare frykten igjen.
Så kom det først noen kvinner og fortalte at graven var tom.
Ja, men hva skulle de tro da? Det kommer noen forteller at han har stått opp fra de døde. Altså, du går ikke an bare å hoppe på det. Nå forteller jo Johannes hva som skjedde da. Han og Peter løp av sted. Mm. For å se og oppdager at graven var tom, og kommer tilbake og forteller. Men der sitter de, og så skjer det store. Som Johannes på sine gamle dager, når han sitter og skriver om dette i Efesus, beskriver med 3 ord, da kom Jesus.
Ja. Du, nå passer det å ta en ørliten pause og lytte til en sang. Enda en sang som har med sentrale ting i påsken å gjøre. Det er bare slike sanger i dag, naturlig nok. Else Irene Karlsen skal synge Takk at du tok mine byrder.
Takk at du tok mine byrder. Et høg fjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine. Du skulle se soner for land. Takk at du bar mine synder. Betalte min skyhøge skuld med blod. Thank you.
Vi så disiplene som var samlet, en gjeng som du sa. Frykten bandt dem sammen, nå var alle håp ute, og så kommer Jesus. Det må ha vært en underlig opplevelse.
Ja, og det tror jeg er grunnen til at at Johannes bare bruker tre ord. Altså det er så grensesprengende stort at du kan ikke bruke blomsterspråk på det. Da kom Jesus. Og nå legger han noe til, en setning til, og det er jo litt interessant å se. Det er disiplene ble glade da de så Herren.
Får jeg bare ta en parentes, Anfinn. Noen ganger Johannes, andre ganger Lukas. Det virker som disse fire evangelistene, selv om de forteller det samme, har noen særtrekk som gjør at det svarer seg å ta tid til å bla gjennom alle, for du får noen sånne innfallsvinkler. Hver har noen ekstra ting som det er fint å få med seg.
Ja, sånn sett er det bra om en leser gjennom alle evangeliene, og gjerne parallelt, fordi de utfyller hverandre på en veldig flott måte.
Ja, og da nevnte du noe med Johannes, som var litt fint å legge merke til, bare den ene setningen. Ja. Da kom Jesus.
Ja. Ja. Og da var alt annerledes, og det er jo det som gjør at det som de ti da sier til Thomas som ikke var der, kommer til å si, vi har sett Herren. Og det er da Thomas nekter å tro det. Ikke fordi han ikke trodde at noen kunne bli vekt opp fra de døde, for han hadde jo vært med på dette med Lazarus rett før. Men jeg tror Thomas tenkte sånn at hvis dette det er sant, så er det ingenting som før. Da er det Jesus som er seierherre like til over døden i dødens verden. Og da er på en måte Jesus ikke mulig å komme utenom.
Du skjønner Thomas litt?
Jeg skjønner Thomas. Jeg bruker å si at jeg tror han var for god teolog til å tro det han hørte. For han umiddelbart tror jeg Thomas skjønte konsekvensene. Og det er jo derfor han også sier at jeg må få dette verifisert konkret. Jeg tror det ikke før jeg får kjenne på han. Altså fysisk. Og da så skjedde jo det
8 dager. Ja, likevel en ukes tid, og så...
Ja, men de andre måtte ha prøvd å overtale han til å bli med neste gang.
Det var sikkert fristende for Thomas å gå for seg selv. Tror du ikke det? Er ikke det han gjerne gjør når de andre har det greit å sett og opplevd og sånn, og jeg tør ikke helt å... tenk at dette gjelder meg, da er det litt kjekt å stikke av.
Ja, jeg tror han... Vi ville kanskje sagt i dag at han var litt deprimert, for å si det mildt.
Litt nedfor, i hvert fall.
Han var veldig nedfor, for han var vel kanskje en av de som har stilt de kritiske spørsmålene og etterprøvd det som han hadde opplevd, og så tenkte han, nei, dette er den totale katastrofe, og så...
Det går an å kjenne seg i det. Andre er begeistret og hopper fort på gode nyheter, og så er det noen av oss som må tenke litt over det, og så er vi ikke liksom helt der hvor de andre er.
Og da kan man fort isolere seg, også fra fellesskapet. Så jeg tror de andre disiplene har prøvd å overtale Thomas, bli med, det kan hende det skjer igjen.
Det er en dårlig løsning å sitte hjemme.
Det er veldig dårlig, og jeg tenker på det mange mennesker i dag også som sliter med tvil og har det for seg selv og trekker seg ut av fellesskap i menighet og forening. I stedet for å være der og få høre hva de andre har opplevd, og dermed få styrka troen gjennom andres opplevelse av det de har opplevd med Gud og Jesus. Så, sånn sett er jo dette en oppfordring til å ikke trekke seg tilbake, men bli med. For det skjedde jo når Thomas da ble med, at det gjentok seg, da kom Jesus. Og så henvendte han direkte til Thomas.
Det kan jo tenkes, for å ta med det også, at de andre disiplene skjønte at Thomas hadde det litt ille nå, sånn at de passet litt på han, og kanskje tok noen vakter, nå får du passe på Thomas i dag, så han ikke forsvinner, sa de til hverandre.
Ja, det kan godt
bli. Tok litt ansvar for at Thomas ikke skulle bli borte når de så han hadde
det
ille.
Ja, det kan godt hende, fordi for Thomas var dette kjempedramatisk, for hans personlige del.
Ja, for dette var ikke noe overflat sak.
Nei, for altså, han var jo også en av de som har fulgt Jesus i 3 år. Er alt dette borte? Og så kommer de og sier at de har sett han. Og så blir han med, og så kjenner vi jo hva som skjedde. Men det som er interessant å legge merke til, er når Thomas skjønte at dette virkelig var sant, så faller han på kne og utroper, min Herre og min Gud. Altså, han tiltaler Jesus som Herre, altså Kyrios, som betyr seierherre, overvinner, og min Gud, som i dette har overvunnet døden. Og da, da er han på plass igjen, altså. Nå er han med i flokken.
Det sitter kanskje noen og hører på oss som synes at dette høres noe greit ut når dere sier det, men jeg tviler allikevel, og tvilen er tung. Det er en sånn skygge over livet mitt.
Ja.
Kan vi si noe til dem som gir håp om at, en likevel kan, høre Jesus til, selv om tvilen ligger der som en skygge?
Ja, altså sånn sett kan jo Thomas være et godt forbilde, eller i alle fall de andre disiplene som fikk han med. For det har noe med at hvis man er i det fellesskapet av mennesker som tror på Jesus og som har hatt noen erfaringer med det, og deler det med andre slik at troen styrkes, det er mange som har blitt hentet inn igjen.
Men kan jeg være en kristen om jeg sliter med tvil da?
Altså tvil er jo, det henger jo sammen med troen. Jeg bruker å si det sånn at troen sier det er sant. Vantroen sier det er ikke sant. Men tvilen sier det må være sant. Altså, det er den kjempende erkjennelse av at her står det mye på spill.
Mm.
Og det er tvilens positive hensikt, altså.
Ja, for jeg legger merke til at Thomas får ikke kjeft av Jesus når Jesus er der.
Nei, nei.
Fordi han tvilte.
Inviterer han. Og det interessante
Jesus er vel sånn?
Ja, han inviterer han til å bli utfordret på det han selv stilte som forventning. Mm. Nemlig at han skulle ta på han. Han kunne jo sagt til han, hør nå her. Da ser du meg, det får være nok. Kom hit, Thomas. Ikke sant?
Ja, men da sier vi det til dem som kjenner seg litt igjen i Thomas, at Jesus står og rekker ut hender
ja.
Til oss.
Han gjør det, og det er en fin måte å si det på. Han rekker ut hender, inviterer oss inn i sin nærhet, vil gi oss personlig erfaring av denne nærheten. Mm.
Og de har naglemerket de hendene.
Det er det, og det var jo noe av det som Thomas ville spørre etter sårene hans. Altså, mm. Det som viser at, at det forferdelige skjedde, det ville jeg nå se hos den levende. Og det fikk han. Og da visste han hvem han hadde med å gjøre.
Det er litt underlig du, å tenke at disse 10-11 forskremte disiplene, så vidt vi vet, så døde alle av dem som martyrer i tjeneste for Jesus, bortsett fra Johannes.
Bortsett fra Johannes.
Så de som var redde for sitt liv, de ga sitt liv etter hvert. Ja. Det forteller noe om hva det betyder for dem.
Ja, det forteller, og slik sett er de vittner. Slik at martyrer, det er jo å være vittne. Og det er jo ganske interessant å se at Jesus kaller disse her, og lar de oppleve martyrdøden. Altså, hvorfor lot han dem ikke bli gammel alle sammen som Johannes?
Mm.
At Johannes ble gammel, det skjønner man jo. For han skulle jo være en vittne som skulle bringe det budskapet gjennom sitt evangelium og den tjenesten han hadde i Efesus og Johannes åpenbaring. Så det kan jeg forstå. Men det er en kjempeflott uttrykk for at dette var vittner som har sett noe som var viktigere enn alt like til deres eget liv.
Du, jeg vet, du er veldig glad i å bruke uttrykket Guds rike når du forkynner om disse tingene, fordi du har en tanke om at Guds rike er et navn på det som gjør at det vi nå snakker om sprenger grenser og setter oss inn i en helt ny sammenheng. Sånn kort sagt, hva er det du legger vekt på da når du lar dette være en innfallsvinkel til å tale om Guds rike?
Ja, altså, jeg legger jo merke til at Johannes er opptatt med å fortelle om samtalen mellom Jesus og Pilatus. Og det er
ja, altså forhøret før han ble dødsdømt.
Fordi Pilatus skjønte ikke hvorfor det kom til han med Jesus og han lurer på hva har du gjort, som han da spør. Og så sier Jesus at mitt rike er ikke av denne verden. Hadde det vært det, så ville mine menn slåss for meg. Altså, men mitt rike er ikke herifra. Hvordan kunne Pilatus skjønne? Et rike som ikke er herifra. Og det interessante er jo, det, selv om ikke Pilatus skjønte noe av det, så ble han av soldatene kledd i en kongekappe. Og krona, med tornekronen, altså, og spotta som konge. Og så ble det skrevet selvfølgelig Jesus fra Nazaret, jødenes konge på korset.
Så de lagde en parodi på ham?
De lagde en parodi, og de visste ikke hva de gjorde. For det som skjer da, og det er jo derfor Johannes forteller det, det er at denne parodien, den signaliserer hva som nå var i ferd med å skje. Kongen, for dette nye riket dør, og står opp igjen. Altså, plutselig oppstår det et rike som har en konge som har overvunnet døden. Og jeg tenker, vi snakket om GT, Gamle Testamentet her, jeg tenker på Daniel 2:44, da disse konger, og så skal det komme et rik, skal Gud opprette et rike som aldri skal få gå, og det skal overvinne alle andre riker, og selv skal det bestå i all evighet. Altså, det er Guds rike som har en konge som har overvunnet døden, og det rike går aldri til grunne, og vi inviteres ved møte med Jesus til å bli borger av dette riket. Slik at jeg tror Johannes forteller denne utvidede samtalen med Pilatus for å si, skjønner dere nå hva han sa? Når dere ser den oppstanden, da skjønner jeg jo at nå er det rike kommet, som han faktisk prøvde å fortelle dem om disse tre årene sammen med dem, at nå skal dere få være med på fullføringen av det som skal til for at Guds rike kommer i hjel.
Og da gir det også mening det Jesus sier, at han kunne tilkalt legioner av engler, han kunne kommet med soldater, men dette riket hadde en helt annen kraft.
Ja.
Altså seier over døden er en kraft som ikke noen militæravdeling kunne veide opp mot.
Alle taper overfor døden.
Nå skal vi lytte til den siste sangen i kveld.
Ja.
Den heter veldig passende, Jesus har åpnet veien, det har vi nettopp snakket om, og det er Bent Harald og Bjørnar Berntsen som synger. Takk for at du er med oss fortsatt. Vi nærmer oss slutten på programmet vårt i kveld, og vi skal oppsummere litt av det vi har snakket om, Anfinn Skåheim og jeg, og dere som har vært med, om hva Jesus gjorde for oss i påsken. Men underveis i programmet så er det kommet inn mange bønnebegjær. De er notert her fra dem som sitter telefonvakt, og mange har også kommet på SMS, og dem har vi liggende her. Nå er det folk som ber for det som har kommet inn, men vi tenkte at vi også er i studio skal nevne et par av disse bønneønskene som er kommet, og så løfter vi hele bønnebunken fram til han som vet alt som er nevnt, både på SMS-en og på de sedlene som er notert ned. Vi nevner to av dem. Fra Nordmøre er det en som ber for sine to sønner at de må bli frelst, så vi vil be for dem. Så er det en fra Bardufoss som sliter med psykisk sykdom og som ber om gjenopprettelse av ekteskapet sitt. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker fordi du led og døde og oppsto. Og da er alle muligheter åpne fordi du har seiret. Du har vært lengst nede, slik vi har talt om, og så er du også høyt opphøyd og sitter ved Faderens høyre hånd. og styrer himmel og jord. Og vi tror at du hører våre bønner, og nå ber vi for dem som har sendt inn bønnebegjær, hele denne bunken med bønner som er bønnebehov som er notert, og alt som har kommet inn på SMS. Nå løfter vi det fram for deg, og vet at du kjenner hver og en som trenger til at du griper inn til hjelp. Vi ber konkret for disse to sønnene som er nevnt, at de må bli frelst, at du må finne veien inn til deres liv, så de kan bli funnet av deg. Takk for at du kom helt ned til oss for å finne veien, og da ber vi om at du også må finne veien til de to, så de kan ta imot deg som frelser. Og vi ber for han eller henne som sliter med psykisk sykdom, og også ønsker at ekteskapet skal gjenopprettes. Dette er ting du kjenner til, og vi legger det på deg, Jesus. Og takker for at du hører, og at du kan handle i din allmakt. Det ber vi om for disse to bønnebegjærene, og for alle de andre. Vi løfter det opp til deg og takker for at du hører, og så ber vi deg inn i deres liv som ønsker at du skal gripe inn for å møte de behov de har. Vi ber i ditt navn. Amen. Anfinn Skåheim, vi har snakket om påsken. Vi har snakket om han som led og døde, som oppsto og som møtte fryktsomme disipler og ga dem håp. Et nytt rike var det siste vi snakket om før den siste sangen. Et kongerike hvor det ikke er militærkrefter og kanoner og atomkraft for den sakens skyld, men det er kraften av selve livet som vant over døden. Kan du tenke deg noe sterkere du enn livet som seirer?
Nei, det er jo det som er så flott, at det knyttes til Guds rike. Altså, jeg holdt på å si, hvor er Romerriket nå, hvor er det tredje riket, og hvor er det... Alle riket som er bygd på menneskelig makt og kraft går til grunne. Det riket som består, det er det riket som er skaffet til veie ved seier over døden, og en endelig seier over døden, på en sånn måte at det er det riket som aldri forgår.
Men du, et rike, det er store ting. Hvis vi tar det ned i vår hverdag, for det er jo i hverdagen, det er i hverdagen jeg kjenner at dette holder for meg. Da. Ja. Det er greit på en gudstjeneste og på høytidelige stunder og tenke de store tanker, men gudsrike i min hverdag, hvordan kan jeg leve videre etter påsken og kjenne at det som skjedde da, det har bærekraft i mitt liv?
Ja, altså hele forestillingen om rike, kongsmakt, Jesu kongsmakt, det handler om at nå er det han som er nær med det han gir. Og derfor så handler det om det vi har snakket om i kveld, nemlig at Jesus er nær oss med det han gir, nemlig seier like til over døden, slik at vi blir borgere av et rike der vi får del i noe som er evig, og som gir oss håp utover død og grav.
Det å si det ja til Jesus som vi utfordret til i stad, er det nok til å bli borger?
Ja, det er nok til å bli borger, for det å bli borger er noe som er et resultat ikke av hva vi gjør, men hva Jesus gjorde for oss. Slik at det borgerskapet, det er han som sikrer, hvis vi sier ja til det og ønsker å være sammen med han. Og det gjør altså at vi for Jesus skyld er borgere av dette riket, og han er konge i dette riket. Og det vil han være i all evighet. Slik at nå er alle grenser sprengt for det som ellers begrenser oss her i denne verden.
Men vi sa vel at på påskedag, der er han øverst, og han er opphøyd, han sitter ved Faderens høyre hånd og sånne veldig svære ting. Mm. Men jeg trenger han i min hverdag.
Ja.
Er han nede fortsatt, nederst, hvor jeg synes jeg ofte befinner meg?
Ja. Ja, og det er jo det som er poenget med at han lever. Altså han lever for å komme oss i møte og gi oss det vi trenger der vi er, som vi begynte med å snakke om. For det er jo det som er poenget med oppstandelsen i denne verden, for det er her vi er. Og det er derfor jeg sa det i sted om at han gikk jo ikke gjennom døden for å komme ut på andre siden, for der er ikke vi. Han er der også, han er på begge siden av døden. Men poenget er at han er her med sin oppstandelseskraft og viser seg for disiplene her. Og i det øyeblikket de begynner å fatte hva det er, så er de med i et rike som er evig, og får del i det han gir som er evig. Og det er jo derfor den himmelske herlighet skildrer som det å få del i det høye, altså i det hellige, i det som er grenseløst stort, i den himmelske herlighet, som er målet for alt det Jesus gjorde for oss i påsken.
Men likevel hverdagen, hverdagen, ja. På jobb, hjemme, hverdagen min, han er oppstått, får noen betydning?
Ja, det får jo den betydningen at du kan få lov å eie en trygg tro på tilgivelse for dine synder. Du kan få eie en trygg tro på at du har et håp som går ut over død og grav og en himmelsk herlighet. Du kan få la hverdagen prege av at du har samfunn med han, som også her gir oss det. Og det gir trygghet.
På torsdag så skal jeg i begravelse til min svigermor. Mm. Jeg skal stå ved en grav og se en kiste senke ned der. Ja. Jeg vet hun trodde på Jesus, men... Hun forsvinner i jord. Ja. Skal jeg våge å tro at det venter lys på den andre siden av en mørk og lukket grav? Det blir veldig nært og konkret når det er en du har delt mye av livet med.
For der ser du at sporene stopper, ikke sant? Og da er det bare en tro som bærer. Det er tro på han som har brutt dødens makt. Altså, hva skal man ellers tro på der? Og det er jo ganske flott at man avslutter en sånn seremoni ved graven ved å sitere fra 1. Peter 1. 1-3, altså lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Sånn? Altså, det disiplene fortalte til folk på gaten i Jerusalem var jo at de fortalte de dødes oppstandelse. Det var i og for seg ikke en ukjent tanke for jødene, men så legger jeg til, fordi Jesus har stått opp. Og dermed så plasserer de denne troen inn i det som skjedde der og da hvor de befant seg. For det var ikke lang tid etterpå de forkynte dette som har skjedd på Golgata og ved den tomme grav.
Du, vi nærmer oss slutten på programmet, men hva skal vi tenke da om dem som de døde, de trodde på Jesus, så langt vi vet så hørte de han til, men hvor er de hen?
Ja.
De er ikke oppstått enda.
Neida, og det skal skje på oppstandelsen på den store dag. De som dør i troen på Kristus, de er i alle fall, og det er i Guds varetekt. Paulus taler om at han lengta å dra herfra og være hos Kristus, for det er så mye bedre.
Det er et bibelord som jeg er glad i, som heter at jeg er skjult med Kristus hos Gud. Det er vel noe av det samme som det du sier her?
Ja da.
Vi er hos han, altså?
Vi er hos han. Det beskrives jo som en søvn. Man er ute av tiden på den måten, og det neste som skjer, det er at vi står opp på oppstandelsesmorgen og møter Jesus. Og derfor den som dør i troen på Jesus får oppleve det neste som å møte han. Og se han som han er, som Johannes skriver i 1. Johannes brev.
Da har vel vi vandret gjennom det hele, har vi ikke det?
Ja, jeg tror vi har fått med oss en god del i hvert fall.
Vi har vært sammen med Jesus nå underveis. Ja. Fra lidelse, død og til oppstandelse, og så har vi forsøkt å si hva det betyr for oss, både i vår hverdag, når vi står ved en grav, og når vi selv er ved veis ende. Da må du ha takk for at du satte av tid til å være sammen med oss i kveld, Anfinn Skåheim. Takk til dere som fulgte oss og var med på denne samtalen og lyttet. Vi ønsker deg en god påske, for det er nå det begynner det som skjedde.